Tere hommikust kõigile. Ja täna siis on meil plaanis lugeda Luuka evangeeliumi 22. peatükk. Siit esimene osa. Stuudios oleme täna kahekesi koos Taaviga. Tere Taavi.
No tere Andrus. Tere kõikidele kuulijatele ka.
Ja kellel on siis piiblid, võtke ka lahti ja loome koos siis 22. peatükk ja esimese 23 salmi. Aga alustame palvega. Ole hea Taavi.
Halleluja, Isa, ma täname sind, et sa oled teinud eluaseme meie sisse, et me oleme sinu kalli püha vaimu tempel, et sa õpetad meid ja juhatad meid ja et sa avad meie südame silmad nägema, milline kirkuse rikkus on meie sees, et sina ise tulid meie sisse elama, et meil on kõik, mis me vajame pühaduseks ja jumala kartuseks ja selleks, et me saaksime elada sinu ees. Nii on, kui sina oled kutsunud meid, et olge pühad, nagu sina oled püha, õpeta meid ja juhata meid oma sõna läbi täna. Kiitud sulle sellest. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Eikere on siis piiblid, võtke lahti Luuka evangeeliumi juurest 22. peatükk. Ja hakkame siis vaatama. Aga hapnemata leibade päev, mida hüütakse paasapühaks, oli ligidal. Ja ülempreestrid ning kirjatundjad otsisid nõu, kuidas teda surmata, kuna nad kartsid rahvast. Ent saatan oli läinud juudase sisse, keda hüütis kariotiks, kes oli nende 12 arvust, ja ta läks ning rääkis ülempreestrite ja pealikudega, kuidas ta saaks tema ära anda nende kätte, ja nad said rõõmsaks ning leppisid kokku, et annavad talle raha. Tema nõustus sellega ja otsis parajat juhust tema ära andmiseks neile, nii et rahvas ei näeks.
Nii jõudis kätte hapnemata leibade päev, mil paasatall pidi tapetama. Ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasatall, et me seda sööksime. Aga nad küsisid temalt, kus sa tahad, et me selle valmistame? Ja tema vastas neile, vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi. Minge tema järele sinna majasse, kuhu ta sisse läheb. Ja ütlege selle maja isandale, õpetaja ütleb sulle, kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasatalle oma jüngritega. Siis ta näitab teile suure ülemse toa, seal valmistage. Ent kui nad ära läksid, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli ütelnud ja nad valmistasid paasatalle.
Kui siis tund kätte jõudis, heitis ta maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasatale süüa koos teiega enne kui ma kannatan, sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Ja ta võttis karika tänas ning ütles, võtke see ja jagage eneste vahel, sest ma ütlen teile, et mina ei joo enam viinapu viljast enne, kui tuleb Jumala riik.
Ja ta võttis leiva tänas ja murdis ja andis neile ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ka karika pärast õhtus sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Aga vaata, mu äraandja käsi on minuga lauas. Ja inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab. Ja nemad hakkasid küsima üksteiselt, kes küll peaks nende seast olema, kes seda teeb.
Amen.
Amen.
Ja oleme siis tagasi, vaatame siis täna Luuka evangeeliumi 22. peatükki algust ja algus on siin kohe räägib ära andjast juudast. Siin vahepeal pausil olles me ka küsisime üksteiselt ja proovisime küsimuse kokku panna ja siis tänane kuulajatele mõelda küsimus kõlab nii. Miks Juudas andis ära Jeesuse? Kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme, et saate teises pooles siis ette. Ja võibolla me jätame selle esimese osa siin, kus räägib ära andjast siis Juudasest, jätame selle ka saate lõppu arutada. Nii et võtame siis siit 7. salmist edasi. Tänane küsimus siis kõlas nii, miks Juudas andis ära Jeesuse, kellel on mõtteid, siis saate meile vastata. Seitsmes salm. Nii jõudis kätte hapnemata leibade päev, mil paasa tal pidi tapetama ja Jeesus lägitas Peetruse ja Johannese ning ütles neid minge ja valmistage meile paasa tal, et me seda sööksime. Aga nad küsisid temalt, kus sa tahad, et me selle valmistame. Tema vastas, et näe, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi minge tema järel sinna maie, kuhu ta sisse läheb. Ja öelge selle maja isanda lõpeta, ütleb sulle, kus on külalistub ja kus ma võiksin süüa paasa talle oma jüngritega. Et nagu me näeme, siis on ka siin Jeesus soovib pidada seda paasa püha, seda õhtu sööma aega, mis on siis ette kirjutatud juba vanas seaduses. Ja et seda siis ette valmistada, aga seitsmes salm ütleb, et nii jõudis kätte hapnud leibade püha, mil paasa tal pidi tapetama. See paasa püha oli teatavasti pikem, see oli kas nädalaega või 8 päeva, see oli pikem kui seda peeti, kuid see on nüüd see päev, kus pidi siis see tal tapetama.
Ja.
Kas sa mäletad, Taavi, kuidas see vanas seadus oli, kuidas see seati see püha ja kui juudi rahvast
tuli Egiptusest. Sellest, kui nad Egiptusest eks ju põgenesid, see viimane nuhtlus, mis siis egiptlaste peale tuli, oli see, et kõik nende esmasündinud tuli ingel ja oli kõik esmasündinud maha. Eks ju. Ja selle pärast oli, et läheks nagu nende siis kojast mööda, pidi nad siis talle verega need ukse piitu määrima.
Yeah.
Ja et see on nagu tegelikult sellega mälestati seda siis, kuidas Jumal nüüd päästis tegelikult Egiptuse orjusest ja et sellel nagu muidugi nagu me saame aru, et see on nagu ka eeltähenduslik sellest tõelisest paasatallest Jeesusest, kes siis meie patud kinni maksis, et aga vana seadus oli tegelikult jah, et nad pääsesid Egiptusest.
Jah. Ja see on ilmselgelt seotud siis ka Jeesuse, kest Jeesus teatavasti tapeti ka täpselt samal päeval, kui see paasa tal pidi tapetama, et siin ta võeti kinni selle päeva ööl ja Jeesus tapeti siis järgmisel päeval, nii et tema sai siis meie paasa talleks. Aga vanas seaduses on tõesti nii, et igaüks pidi selle tallekese võtma enda juurde elama veel temaga koos mingi aeg. Seal hoidma oma pere juures ja see võis olla kuni aastane, selline väiksem tall ja ta sai väga armsaks ja siis ta pidi tapetama. Konte murda ei tohtinud, verega siis määriti piidad ja siis söödi ta ühest tükist, nii et midagi hommikus ka järgi ei tohtinud jääda. Ja sellised head võrdpildid, kes loeb vanas seadusest neid asju, siis saate kindlasti sealt väga palju paraleeldamata ka Jeesuse aga, ohvrile.
Ja, et räägiks sellest ka, mis see Egiptus nagu meie jaoks täna tähendab, et kui me saame aru, et paasa tal tähendab siis nagu tegelikult nagu sümboolselt Jeesust, siis mida Egiptus Andrus sümboliseerib?
Egiptus teatavasti olid suured rikkused, olid suured kuldkujud, olid lihapotid koos kõikide nende söökidega ja asjadega, aga ometi Iisraeli rahvas, kui ta sinna alguses läks, 70 hinge Jakob ja tema pere, siis olid nad vabad, kui mingi aeg läks mööda ja nad jäid nagu orjadeks sinna. Ja see oli selline maailma orjus, nad orjasid teist rahvast, nad pidid tööd tegema, rasket tööd tegema seal kuigi neid see väga paljuks seal Egiptuses, aga see oli ikkagi nagu maailma, võibolla nagu maailma võrdpilt ka inimesele praegu tänapäeval.
Ja, et ma olen ka niimoodi aru saanud, et see nagu räägib siis sellest, et Jeesus tuli ka meid oma verega lahti osma milleski, eks ju, mille võrdpildiks oli nagu Egiptus. Et Egiptuses see ju, mille pärast üldse Iisrael läks, see üldse, et 70 hinge läks, eks ju, seal algus läks ju Joosep, oli seal vangis ja pärast eks ju kõik tema vennad ja vendade perekonnad ja isa ja ema ja kõik tulid eks ju sinna ka Egiptusesse ma ei ole kindel, kas ema oli elus selle ajal, aga praegu ei ole meelda, aga ühesõnaga see põhjus, miks nad sinna läksid, oli see, et neil oli nagu füüsiliselt raske hetk seal Kaanani maal. Ja mingi, me oleme ka tegelikult nagu füüsiliselt, me ei saa tegelikult päris maailmast välja minna, eks ju, me oleme ka siin koha peal ja et me, aga vaimselt Jumal tahab me, et me saaksime väga selgelt aru, et me ei ole osa sellest maailmast. Et küsimus ei ole selles, kas sa oled Egiptuses nagu füüsiliselt, et peas, et Egiptuses ei tule sinu südames, see on nüüd Iisraeli rahva väga suur nagu probleem oli, kui nad olid kõrbes, oli see, et Egiptus oli nende südames ikka edasi veel. Et see orjus nagu ja see meelsus ei muutunud. Ja nagu, noh, teeme selle asja nagu hästi selgeks, et kui nad olid seal kõrbes, eks ju. Ja see oli, noh, ma ei kujuta ette, et kas keegi meie kaasaegsetest täna on sellised imesid näinud. Et su, eks su, pilv on päeval, juhib sind öösel tule sammas, omikul lähed, võtad oma maas, siis saad lõuna, omikul lõuna ja õhtusöögi, eks ju. Ja riided ei kulu ära su seljast, eks ju, jalanud ei kulu ära ja niimoodi 40 aastat. Ja et nad elasid seal nagu tegelikult nagu üle loomulikus sfääris. Et Jumal nagu kutsubki meid nagu loomulikust sfäärist välja, et me käiksime täiesti üle loomulikus sfääris. Mäletad, pastor Manuel rääkis meil Hispaanias, et tegelikult koguduse kutse on olla üle loomulik. Mm. Et ma näen ka nagu seda, et see on väga-väga sügava mõtteline, see kogu see paasatalle söömine ja Iisraeli rahvale see tähendas väga palju. Ja. See oli väga-väga-väga tähtis sündmuse paasatalle söömine. See ei olnud nagu mingi selline kerge väike sööma, aga see oli ikkagi tähendas, et neil oli väga suur ajalugu, väga suured traditsioonid ja arusaamised selle suhtes, et nagu Jumal oma tarkuses siis Iisraeli rahva kaudu ilmutas oma päästajat sellisel viisil.
Ma loen siit ka ette, siis see on vanas seaduses teise Mooses raamat 12. peatükk paasa püha söömaja seadmine. Ja Jehova rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal öeldes see kuu, olgu teil esimeseks kuuks, olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval iga perevanem võtku tall igale perele. Ja, aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal. Vastavalt inged arvule, kui palju iga üks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teil veatu, isane, üheaastane, võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemaid piitjalgu ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu lihase samal ööl tulel küpsetatult ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda. Need kibedad rohttaimed siis on ka need, mis meenutavad praegu ka, kui juudid kogunevad siia maani ortodoksid juudid, siis need kibedad rohud on siia maani alles ja nad söövad seda, kuid et talle millegi pärast laual enam ei ole, kuid siin
ei ole.
Ei, praegu enam talle ei ole laual.
See on väga huvitav sellepärast, et siis teatud viisil nagu Jeesuse ohvrid tallene nagu ka eksisteerib juba nende jaoks, et nagu nad on sealt talle
ema. Seda ei ole.
Väga huvitav.
Siin aastaid soovisin ka armsat juutsidega koos pidada seda paasa püha ja olin selline noor kristlane ja soovisin väga ja mitmed aastat ma ei saanud sinna saab ainult võõrad ei saa sinna, saab ainult oma sellised inimesed ja siis ühel aastal mul õnnestus ikkagi see ja koos abikaasaga me saime sinna ja olime laistusin lauas ja ootasime ka, et millal tuleb siis tulel küpsetatud tal, kuid seda ei tulnud ja ei ole seda. Ja küll, vaatame edasi, mis siin veel siis, te ei tohi sellest midagi järgi jätta, hommikus 10. salm, 11. salm, sööge seda nõnda, et teil olgu vööl, kingad jalas, kepp käes ja sööge seda rutuga, see on paasatall Jehova auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maa, nii hästi inimesed kui lojused ja ma mõistan kohut iga Egiptuse jumalate, kõik Egiptuse jumalate üle, mina Jehova. Aga veri olgu teil tunde märgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma rutan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Vot selline seadus siis toitab see päevaga jäägu teile mälestuseks. Pühitsege seda Jehova pühana oma sugupõlvede kaupa, pühitsege seda igavese seadusena. Nii et see on siin määratud lausa igaveseks seaduseks.
Ja mõtlen nüüd sama siis võrdpildina, tookord oli nagu võrdpild ja Jeesusest nüüd siis Jeesuse veri on see, mille pärast siis ka Jumala nuhtlused ei saa meie osaks, kes me oleme oma andnud elu Jeesusele ja siis tema on tulnud meie sisse elama, et nüüd ka meist läheb iga vesti, läheb surm mööda. Et ühe asja võiks hästi selgeks teha, et kristlane ei sure kunagi ära. Oi, kuidas niimoodi, me ju kõik sureme ühel päeval ära. Jah, sina räägid sellest lihalikust olemusest, mis on meie ajutine maja ja kes ei ole isegi meie tõeline olemus, sest me oleme Jumala moodi ja Jumal on vaim ja me oleme vaimud. Et kui sa elad liha perspektiivis, siis sa tegelikult isegi ei saa isegi tegelikult evangeeliumis päriselt aru. Tegelikult siis on ikka veel Egiptus, ikka meil on see lihapotid ja nagu see lihalikud soovid on nagu esikohal, et siin on see, mida Jeesus tegi, eks ju, ja võrdpildina selle paasadale söömisele, siis nüüd meie oleme lahti ostetud selle liha loomuse orjamisest ja võime täna selgelt näha, kes me oleme, et me oleme vaim, kes see lapsele liha sees ja meil on hing, et nüüd ongi see väga oluline asi. Miks meil on see Jumala sõna, miks me seda uurime täna ja ka teistel päevadel on selle pärast, et see hing ka uueneks, et see meeled saaksid ka Jumala sõnaga pestud ja me hakkaksime selgelt nägema, kes me oleme, et seda siis kutsutakse hinge päästeks, et ja see on nagu tegelikult siis meie osa teha, et Jumal meid päästis juba Jeesuse ohvri läbi ja tuli meie sisse elama. Ja nüüd see ajandis usu meie südamesse. Nüüd Piibel ütleb, et selle usu eesmärk ongi hingede pääste. Siis see põhjus, miks Andrus on sinul ja minul ja paljude teistel kristlastel, eks püha vaim on see, et me saaksime täiesti uue perspektiivi, uue vaatenurga kõikidele asjadele, et ka me hing saaks täiesti uuendatud ja Jumalale meelepäraseks. Et me ei oleks nii nagu vanasti olime siis oma mõttelaadi poolest Jumala vastased.
Ja kui see on siin ka määratud igaveseks seadluseks sinule ja sul lastele, siis ta veel ütleb, kui te lähete sellele maale, mis Jehova teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teie lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vastake, see on Paasa offer Jehova auks, kes ruttas mööda Iisraelaste kodadest Egiptusest, kui ta nuhtles Egiptlasi ja päästis meie kohad. Siis rahvas kummardas ning heitis silmili maha. Nii et see on seatud igaveseks seadluseks on siin kirjas, et see jõuaks iga juudi siis südamesse ja samas on siis ka ettekuulutus ka Kristusest. Nii et vaatame edasi, mis siin siis edasi juhtus. Siis Jeesus saatis nad sinna linna. Ja kui ta lähetada, siis tuleb teile vasta inimene, kes kannab veekruusi. Öelge tal, et õpetaja ütleb sulle, kus on külaliste tuba, kus ma võiksin süüa paasadal oma jüngritega. Siis ta näitab teile suure ülemise toa, mis on valmis korraldatud. Seal valmistage. Ja nad läksid ära, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli öelnud, ja nad valmistasid paasadale.
Et siin oli tegelikult väga põnev, et Jeesus ilmutas selle nagu sellest kirkust ja et tal oli väga, tal oli elav suhe Jumalaga, et noh, see ei ole päris loomulik informatsioon, et minge sinna, tehke niimoodi, siis tuleb selline inimene ja öelge talle seda ja siis lähevad kõik asjad niimoodi. Ja Piibel nagu tundub nagu, kui sa loed seda nagu emotsioonitult niimoodi, et kujuta ette, kui sinule täna juhtuks selline asi. Et Jumal ütleb, et sulle mine sinna, et vaata, ma palen sind lendama, et lennukiga koosolekutele on ju, et siis näitab sulle nägemuses, et tegelikult see oli ka suur rõõmu hetk, mina usun niimoodi, et, et nagu näed, et osa ikka väga võimas värk, näed, kus Jumal tegutseb, on ju, niimoodi, et sa näed, Jeesus elu ongi selline ime, et üle loomulik täiesti, et ma usun, et siin on ka üks eeskuju meile, et ka oodata, et Jumal ka meie elõudes üle loomulikult teeks asju, et me ei sõltu sellest loomulikust väärist.
Ja jüngritel võist sest sulle suur rõõm, kui töötab, kui nad läksid ära, leidsid nad nõnda, nagu ta neil oli öelnud, ja nad valmistasid paasa talle. Ma lugesin just uudistest, et praegu on islami maailmas on ka mingisugune püha, ka kus hoitakse lammast või kitse enda juures ja siis tapetakse ta ja siis valmistakse sellest roog. Ja see tehakse siis profeti Ibrahimi austuseks, siis kes oli nõus oma poega ohverdama, kuid siis Jumal ütles, et ei ole vaja, vaid võtta ohverda hoopis see sarvepidi ja kinni jäänud see jäär. Nii et ka moslemi maailm peab sellist püha küll mitte samal ajal, kui on nüüd see paasapüha, mis Jumal on seadnud, teatavasti paasapüha on kevadel, kuid ma jah, nüüd alles siin selle nädala sees kuskilt lugesin uudist, et ka moslemitel on selline püha, mis on seotud siis Abrahamiga, kuid millegi pärast on nad ja saanud siis juutide vaenlasteks ja samuti ka kristlaste vaenlasteks.
Küsimus sulle, Andrus, ütle, kas kristlane, võibolla see ei ole nüüd nii otsa, et te lähe selle sama peatükki kokku, aga kuidagi tuli südamest sõike küsimus praegu, et kas kristlane nagu võib olla kuidagi pahane ja või sõike, noh, ma ei taha öelda vihata, aga ütleme kuidagi olla sõike tõrges ja rahul olematu näiteks siis juutide vastu?
Kindlasti mitte. Ma usun, et kristlased peaksid armastama juuti, nii nagu tegelikult Paulus ka õpetab oma kirjades ju, et me ei tohi nagu ennast paremaks pidada kui seda tõelist õlipuud, mille külge me oleme poogitud ja see õlipuu ja toidab meid ja ka Jeesus oli ju juut, nii et mina usun küll, et kristlased võiksid kõik armastada juute.
No, mina olen nagu, see võibolla lihtsalt võibolla väga nagu piiratud kogemus, aga sest ma ei tunne kõiki inimesi, aga mul on nagu endal suuke kogemus, et need inimesed, kes käivad nagu Jumala vaimuga koos ja nagu ühenduses Jumalaga, et nendel on kuidagi hästi lihtne nagu armastada juute. Ja need, kes siis hakkavad kuidagi suuke väga nagu, tegelikult ma ütlen selle otse välja, nagu teoloogiliselt asju võtma, sest ma natuke selgitan oma tausta selles asjas, et minu mõelest teoloogia on täiesti nagu teemulik asi, sellepärast, et sa nagu prüvid loogikaga Jumalat nagu endale selgeks teha ja see tuleb sinna täpselt sinna hea ja kurja tundmise puu juurde tagasi, et see ei ole üldse Jumala plaan, et me teda oma mõistusega aru saame, vaid me vaimus kummardame, eks ju, vaimuse tões. Et kui inimesed on sellised teoloogilised, siis kipuvad nagu olema ka juutide suhtes kuidagi kriitilised ja vaatavad selle poliitilise olukorra peale ja hakkavad vaatama maailma uudistest, võtavad igast asju ja nad ei mõista nagu seda vaimset tausta, et miks see need asjad on, aga see oli selline vahepõlgemal tuli lihtsalt selline meelde, et tegelikult noh, meie kristlastena oleme paratamatult juutidega seotud, sest mina saan niimoodi, Andrus, aru, et need, kes usuvad Jeesusesse ja teevad Jumala tahtmist, need ongi tõelised juudid.
Jaa, see on just see, mida viibeli kinnitab, et juut ei ole mitte see, kes on välispidi, vaid see, kes on siis seespidi juut. Ma loen siit ühe kirjakoha, see on see Pauluse kiri Roomlastel 11. peatükk, kus ta ütleb, et Iisraeli kõrvale jätmine ei ole lõplik, sellepärast, et ta ütleb, et ma vaatan kohe, loen selle kirja kohe ette. Ma ütlen nüüd, ega nad ei ole komistanud selleks, et langeda, ei mitte sugugi, vaid nende eksimuse läbi tuleb päästa paganaile, et paganad teeksid neid kadedaks, aga kui nende eksimine on maailma rikkus ja nende kahju paganate rikkus, saati siis nende täisarv. Ta jätkab veel siis 17. salm, kui nüüd okstest mõned on ära murtud ja sina, kes olid metsõlipuu, oled jätkatud nende asemele ja oled ühes nendega osa saanud õlipuu mahlakast juurest, siis ära kiitle okste vastu. Ja kui sa kiitled, siis mõtle, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Siin on siis võrdpilt toodud Iisraelist ja juutidest, et kui on nemad ära murtud, kes siis ei uskunud ja meid, kes me olime siis metsõlipuu, on jätkatud nende asemele ja me saame ka osa siis selle õlipuu mahlakast juurest, siis me ei tohi kiidelda okste vastu ja teame siis seda, et juutidele on tulnud paadumus selleks, et paganad saaks sisse minna, nii et see on ka omamoodi kõnnistuseks tegelikult.
Üks suur jumala saladus, eks ju, ja me teame seda, et kui sa mainisid siin, et moslemitel siin on selle Ibrahimi, eks siis või tähendab Abrahami nagu selline pidustus ja et oma poega seal ohverdas, mis on kõik sümboolne jälle Jeesusest, eks ju, no Jumal ohverdas oma poja, me ei saaks ühendusse Jumalaga ja see Jumala sarnasus meisse taastataks, mis oli, eks ju, Eedin ajas. Ja siis see on kõik väga nagu huvitav, et ühe mehe usk andis kogu inimkonnale tegelikult võimaluse, et pääste plaan saaks üldse tulla. Et tegelikult Abraham ei ole nagu mingi selline väike tegelane piiblis, eks ju, vaid vastu pidi. Ta ütleb, et ta on kõikide usklike isa. Et ehk siis ta on nagu väga tähtis eeskuju igale usklikule. Väga, väga tähtis, et tema uskus Jumalat ja see mõiseti talle õigsuseks. Et nüüd me saame muidugi aru, et ka Iisrael täna ega nemad ei saa siis vana käsu järgi õigeks, sest ütleme, piibel ütleb väga selgelt, Paulus õpetab niimoodi, et käs tuli kõrvalt sisse, et kasvatada meid siis Kristuse poole, et me saaksime aru, et meil on vaja Kristuse ohvrit ja see vastu võtta usus, et muidu ei ole päästet. Et noh, väga näiteks osad kristlased ja emad on ja nendel on lapsed ja siis kui laps on isekas ja kraakleb oma vendade või õdedega või teiste lastega ja käitub nagu väike kuradikene, et siis vahest nagu emad arvavad, et oi, mu lapsel on mingi teemon. Ei ole teemon, et lihtsalt liha ongi selline kole, selle me oleme aadamalt pärinud ja see on nüüd saatana moodi see liha ja lihtsalt kui sa õpetad talle Jumala seadus, siis ta saab aru, et ta on patune ühe päeval saab siis võtta vastu Jeesus ja saab vabaks sellest liha teenimisest ja patu teenimisest, et tegelikult seadus oligi selleks, et näidata, et mitte keegi ei suuda ilma patuta elada, ilma Jeesuseta ja Jeesus oligi see, kes siis oli täiuslik ohver meie patude eest ja täiuslik eeskuju meile, et kuskil piibel ütleb ka niimoodi, et kes loodab inimese peale, on neetud. Siis Jeesus ka on näha, et ta ei lootnud inimeste peale, et ta käis oma isaga koos, tegi mida nägi isa ees tegevat ja noh, meil inimestel on niimoodi, et me ütleme kristlastele, et meil vahest on nagu raskusi öelda nimi Jeesus inimestele, eks ju. Aga Jeesus läks ise ohvrina risti peale. Et kui sa võrdled nagu seda meie ohvrit, mis meie teeme, et me nagu lihtsalt peaksime ütlema inimestele, et mulle Jeesus armastab sinna. Näiteks Jumala vaim juhatab sind ütlema, aga nad sa ei julge öelda, oi, ma ei tea, mis ta must arvab ja äkki pärast mul tuleb mingi probleemid ja töökohas sellegi, äkki ma lastakse lahti midagi või. Ja Jeesus läks risti peale. Ta ütleb niimoodi seal 152, et teda peksti rohkem kui ühtegi teist inimest. Ühtegi niimoodi, et ta tegelikult kaotas täiesti oma välimuse. Niimoodi, ta ei olnud üldse isegi nagu... Tegelikult, kui sa vaatasid ta peale pärast seda peksmist, sa ei saanud aru, kes ta on. Võibolla isegi, mis ta on. Et ta oli nagu veretomp. Et selles mõttes nagu... See kogu see baasa talle teema on nii võimas tegelikult ja räägib sellest, milline lakkamatu armastus on Jumalal meile ja kui suur see armastus on, et ta andi siis oma poja elu selleks, et lunastada meid oma lasteks. Meie, kes me olime kaugel temast, eks ütleb ta paganate kohta võõrad tõotuslepingule, ühte on eks ju laamatanud Kristus maha selle vaheseina. Kui meie saame aru sellest, et see on nii võimas asi, mis meie jaoks on tehtud, siis sa tegelikult saad aru, et me ei saagi oma elu nagu armastada, et see meie elu ongi peidetud Jumalas, Kristuses Jumalasse ja me ei pea üldse täna enam arvestama oma lihaliku inimesega, et see tahab nagu nii ainult valesid asju.
Tänane siis kuulajatele mõeldud küsimus kõlab nii, miks Juudas andis ära Jeesuse, kellel on mõtteid? Kirjutage meile, me teeme korraks muusikulise pausi, et olla siis juba tagasi ja vaadata edasi. Näge meiega. Nii, kõlid kuulajad, oleme siis tagasi otse eetris ja meil on siin liinil üks armas vend Andres. Ja Andres, meil oli siis täna selline küsimus siin, miks Juudas andis ära Jeesuse, et ole hea, vasta paari sõnaga, et mis mõtted sul on?
No, mis ta nüüd ära andis Jeesuse, siin ole midagi keerulist. Eks ta seda ei olnud, kui Jeesuse alguse saatil. Et väga huvitav, raske juhus küll. Ta ju nägi kõiki neid imetegusid ja kõik, mis Jeesus tegi. Et mida tee ju tava inimene mitte asju. Aga kuidas ta nüüd raha... Hakuti raha ei ole nõus kohe ära annes ja täitsele. No oligi täitsele, no süda ei olnud õige koha peal, ei olnud Jeesusega kooskõla. Selle pärast asi nii juhtustud. Oli muud väärtused oli pandud, täitsa tähtsetud väärtused oli õige kohale pandud. Et ma ei tea, mida ta veel mõtles. No. Et niimoodi see asi enam vähemist jastust ei oligi.
Selge, jah. Täname, Andres, kuule, hea vastuse eest. Ja.
Kuule, ta vaidega.
Õnnistatud päeva jätku sulle. Ja sulle ka, aitäh.
Jeesus õnnistus sulle, Andres.
Jah. Nii et vaat sellise vastuse siis praegu vastas Andres, et oli küll tööl, aga sai siis helistada meile vahepeal. Aga me võtame siin veel saate lõpus veel kord selle, need kuus sõlmi loeme veel ette ka, et lähme praegu selle viimase paasadalle söömisega edasi. Ma loen siit mõned sõlmid veel. 14 sõlm. Kui siis tund kätte jõudis, heitis ta maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasadalle süüa koos teiega enne, kui ma kannatan, sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Teeme siin korraks pausi, et näeme, et nad heitsid maha siis apostlikus temaga ja ta ütleb, et on südamest igatsenud seda paasad alle süüa koos oma jüngritega, enne kui ma kannatan tõttes.
Jah.
Sest see oli siis, ütleme, Jeesuse nagu viimane söömine siis koos oma üngritega, selline viimane osaduses olemine enne kannatamist ja ka selles ihus.
Ja, et eks Jeesus elas selles reaalsuses, et tema ülesanne oli tulla ja süütumana kannatada. Ja ta väga tahtis see ümbritele jätta selle eeskuju ja et nad saaksid aru, mis see tähendab käia siin maailmas nagu Jumala radadel ja olla teha Jumala tahtmist. Ja on huvitav siis, kui Jeesus oli juba üks üles tõusnud ja kõigepealt eks ju nägi ta ju, nägi need naised ja see Maarja Magdalena, kui ma jätti mäletan. Ja siis ta ütles talle, et mine ütle minu vendadele. Ja see on huvitav, et Jeesus nagu nägi neid, ta ju teadis, et üngrid kõik annavad ta ära. Ja sellel õhtul, kui see kõik juhtus, eks ju, kui see kõik põgenesid minema, tema istub nendega kui sõpradega maha ja hakkab sööma nendega. Ja ta ütleb, et ma olen igatsenud oma südames seda teha. Et kuidagi näiteks, kui meie teaksime, et keegi nagu meid ära reedab ja keegi on jube petis, kõik ja kõik on üksed argpüksid ja jätavad mind raskel hetkel maha. Ja kui inimene nagu teaks seda kõiki ette, kas ta üldse istuks nende inimestega lauda? Tegelikult sa vaatad nagu Jeesuse peale, siis Jeesus ei võtnud iialgi pilku ära selle potentsiaali pealt, mis nendel oli nendel inimestel jumalas, nendel apostlitel. Kuigi sellel hetkel, kui nad jätsid ta maha, tundub kõik nii hapu ja Jeesus teab seda kõik ette. Ta pärast ju kuulutab ette, eks ju, et Peetrus salgab teda ära ja sa näed, et Jeesus ilmselgelt sai aru, mis toimub enne, kui ma kannatan. Et,
ja, ma...
ja nüüd ikkagi tema võtab ja ütleb, aga see on minu otsus. Mina lähen ristile ja mina maksan selle hinna ja ma olen igatsenud seda teha, et teie koos tegelikult nagu sümboolselt juba, noh, see paasa talle, nagu me rääksime, paasa talle tapmine tegelikult tähendaski seda, et tema on see, kes siis läheb kui paasa tall tapale varsti. Ja Jeesus ütles, et ta ei ole igatsenud seda teha. Et see on tegelikult nagu väga, väga võimas ja ma mõtleme nagu kui enda elu kontekstis, kuidas meie peaksime siis sellise arusaamise ja kuidas see eesti keeles kõlab, see conduct on nagu käitumisviisi, kuidas meie peaksime enda ellu samasuguse väärikuse saama nagu Jeesusel oli, et milline mõju sellel oleks, kui meie käiksime samamoodi. Et me teame, et meil on võibolla siin elus raskuse ja inimesed võibolla mõnitavad meid sellepärast, et me oleme kristlased ja kummastavad ja aga me näeme, et kui seeme läheb mulda ja sureb ära, eks siis ta kannab vilja. Et samamoodi Jeesus siis oma elu andis ära, et see kannaks palju vilja. Ja mõtlen, Adrus, kui palju tegelikult täna on, siis ja enne pärast Kristust on tulnud neid inimesi, kes on tõesti saanud ühendusse Jumalaga ja Jumala lasteks, et see on väga võimas.
Ja siin pannes tähele, et Jeesus ei arvanud seda nagu reetmiseks või äraandmiseks. Ta lütles, lihtsalt jätate mind kõik maha, aga ta ei nimetanud seda nagu reetmiseks, äraandmiseks.
No reetmine oli üks konkreetselt Juudas tegi seda.
Ja, aga nüüd, et need, kes minema nüüd jooksid, kui ta kinni võeti ja ta jäi üksi seal, on kirjas, et keegi jooksis isegi paljalt ära. Et riided jäid siis neile pihku kinnivõtjatele, et inimlikult jah, see tähendaks nagu ära andmist või kuidagi salgamist, aga Jeesus ei pidanud seda üldse süüks nendele ja ta tõesti see kirjavad, mis sa ütlesid, et kui sa pöördud, siis kinnita vendi, nii nagu ta Peetruselegi ütles, et tõesti ma ütlen sulle, yeah. Kukk, et kukk juba laulda kolm korda enne kui sa mind oled juba ära annud. Et sa oled mind enne juba ära andnud, enne kui kukk jõuab kolm korda laulda täna. Et, aga ta lisas juurde kohe, aga kui sa pärast pöördud, siis kinnita vendi. Nii et Jeesus nägi seda ette ja tõesti need jüngrid kõik, kes siin laua ääres olid, need ju, me teame nende lõppu, et nad olid kõik ustavad ja noh, siis...
Enamus suri ju risti surma, eks ju.
Enamus suri.
Johannes oli siis ainukene, kes ei surnud ära nagu vägivaldsesse surma teda ajaloo. Väidetakse, et ta üriti keeta õli sees surnuks. Ja me teame, õli keemis temperatuur on kõrgem kui veel temperatuur, eks ju. Et selles mõttes, no praed, eks ju, panni peal, seal on isegi üle 200 graadi on see õli ja siis ta hakkab mulisema seal nagu tegema klubisi. Et tegelikult tõepoolest nagu ütles, et see olukord muutus. Et mingi sellel hetkel nad armastasid oma elu. Ja põgenesid, nad võtsid seda nagu füüsilises perspektiivis, nad kartsid füüsilist surma, eks ju. Ja hiljem on näha, et nad ei armastanud oma elu kuni surmani. Et väga suur muutus toimus. Et mis sa arvad, Andrus, et mille pärast selline muutus toimus?
No üks asi on kindlasti see, et nad said püha vaimuga ristitud, said nagu... Need kuulutused täitusid neil kõik nende usk kasvas ja neil tekis selline isiklik osadus juba Jumalale ja nad lootsid ta peale ja olid nagu saanud sisemiselt võibolla muudetud?
Et nendele ilmselgelt nagu püha vaimuga kohtudes ja isiklikus osadusse saamises tekis nagu nii selge arusaame, kes nad tegelikult on, et nad on vaim olevused, et sel füüsilisel elul ei olegi mingit väärtust, eks ju, sellisena. Et lihtsalt selle kihuhaest hoolitsedes, eks ju, et see, seda nagu nad said väga selgelt aru, et neil on igavene elu ja see on peidetud Jumalasse ja nad ilmselgelt see vaimne arusaamine tõeline nii suure selguse, et nad enam ei elanud sellest füüsilisest perspektiivist. Ma siin üleile õhtul läksin õue ja seal tuli üks noor mees mu juurde ja hakkas muga rääkima. Tema tegeles selle MMA-ga. See on see siuke võitlussport, siuke, kus väga jõhkralt siis nagu 11 üritatakse ära elimineerida igasuguste vahenditega. Ja siis ma kuidagi Jumala vaim hakkas minu kaudu talle rääkima, et sa elad hirmu all. See on see põhjus, miks sa tegeled sellega. Sa ei tea, kes sa oled ja sa elad väga suure hirmu all. Ja meie, kes me oleme, eks ju Jumala lapsed, meid ei saa ära tappa. Me vaimu olevas vaimu ei saa ära tappa. See füüsiline juhu, jah, võib siin maa peal lõpetada tegevuse, aga meie tõelist olemust ei saa keegi ära tappa. Ja kuidas sa hirmutad veel sellist inimest, kes on sellest aru saanud? Et ma küsisin ta käes ka, et kui sa saaksid aru, kes sa tegelikult oled, et sul ei oleks vaja enam oma muskleid siin kõvasti üles nagu töödata ja et suudaksid teisi pikali peksta, et sa saad aru, et see ei ole isegi, kes sa tegelikult oled. Ma ütlesin talle üks huvitava mõte, et kujuta ette, kui sa elad kuskil majas ja siis see maja hakkab sulle dikteerima, kuidas sa elad. Kuigi see maja on loodud selle jaoks, et sind teenida, siis mingi, see on väga imeliku maja hakkab sulle dikteerima, kuidas sina asju teed. Ja väga tihti, kui me just elame nagu sellest füüsilisest perspektiivist ja arvame, et me oleme see keha, see ihu, siis just niimoodi juhtub. Et sa hakkad nagu seda ihu teenima ja hakkad selle hoolitsemist väga tähtsaks pedama. Igasuguseid nagu erinevaid nagu suundi on sellel. Ja Piibel ütleb väga selge, et ärge tehke oma ihu eest hoolitsemisest ebajumala teenistust. Et meil on nagu tähtis hoida see pilk väga selgelt sellel, kes me oleme.
19. salm, et ta võttis leiva, tänas murdis ja andis neil ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Samuti ka karika pärast õhtu söömaga ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Vaata, siin ma tulen selle pöörde tagasi, et see on Luukavan keelus on väga hästi öeldud, et see karikas on uus leping minu veres. Tähendab, siin karikas ei ole mitte selles mõttes füüsiliselt Jeesuse veri, vaid ta ütleb, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Tähendab, me nagu füüsiliselt selles mõttes me ei, seda kui see karika jagamine käib ka, et füüsiliselt seal sees ei muutu siis see asi vereks, vaid see on nagu Jeesuse vere osadus. Tähendab, meil on, nii nagu me ka paasatalles täna on siin juttu olnud, et paasatal tapeti, veri võeti ja määriti uksepiidad, koja uksepiidad sama on siis ka meie vaimulikus mõttes, vaimse mõttes on siis see, Jeesus on tapetud, Jeesuse veri on meie südame uksepiitadel. Meil on osadus Jeesuse verega, Jeesuse valatud verega, meil on osadus, nii et see, mis me sealt joome, see nagu liidab meid kokku ja me oleme osaduses Jeesuse surmaga, Jeesuse ülestõusmisega, Jeesuse kannatustega. See on see mõte. Siin on väga hästi öeldud. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.
Andrus, vaata, sa ütlesid osaduses. Et võibolla sa räägib, kuidas sina saad aru sõnast osadus, mis see meie jaoks tähendab, et kui oleme mingi asjaga osaduses, et Kristuse surmaga, Kristuse ülestõusmisega, et kuidas see osadus on, et mida see nagu praktikas tähendab?
Tegelikult see on, mina saan aru nii, et meil on osa siis Jeesuse kannatusest, nii nagu ta ütles, et on mind taga kiusatud, kiusatakse ka teid taga, see kõigepealt. Siis ta ütleb läbi mitme viletsuse peab minema taevariiki. Siin ka võib-olla ka see, kus teistel olid kojad ja majad, kuhu Jeesus ütles, et temal ei ole pead isegi, inimesed pole pead isegi kuhugi panna, nii et võivad olla ka sellised juhtumid. Ja osadus tähendab ka seda, et me siis kuulame ka, Jeesus ka ütles, et ta teeb vaid seda, mida näeb isa ees tegevad, et ta on osadus isaga siis, mis isale meeldib, seda ta teeb, mis isale ei meeldi, see meeldi ka temale, et tema ka seda ei tee. Nii peaks meie kristlastel nagu olema, et me katsume läbi ennast ja vaatame, mis on Jumalale meelepärane, mis ei ole ja püüame olla nagu osaduses siis, et võibolla see võiks midagi sellist olla.
Et kas siuke mõte ka nagu kõlbaks, et Kristuse surmaga osadus on see, et Kristus ütles väga selgelt, et see ihu kõlbab väga hästi ohverdamiseks, et teised inimesed saaksid teada tõe ja saaksid valguse oma südamesse ja ühendusse Jumalaga. Et siis see osadus tähendab seda, et meie ka oma ihu anname meeldivaks ja lõhnaliseks ohvriks selleks, et teised inimesed saaksid teada tõde. Üks ta puha, kui ebamugav see meile üks ju on või rahaliselt mitte kasulik. Näiteks, et meie elu, meie ärkame hommikul selleks andus ülesse ja võtame iga hommiku uue armu vastu selleks, et jälle rohkem ja rohkem olla Jeesuse sarnased ja näidata inimestele seda Jumala armastust välja, mis meie südametesse on valatud. Eks siis meie ei ela täna sellepärast, et kuidagi oma maja laen ära maksta, kuidagi oma lapsed koolitada, head riided selge saada ja hea autoga sõita ja kuidagi saada ühiskonnas mingi respekt ja positsioon. Vaid meie tegelik põhjus, miks me siin maa peal oleme, on samamoodi elada teiste inimeste heaks, et nad saaksid teada, milline võrratu pääste meil on Jeesuses, Kristuses ja see oleks nagu see minu mõelest nagu osadus, sest kogu Jeesuse elu ja teenistus ja risti surma siis näitas seda eeskuju, et tema ei elanud enda jaoks, ta tuli siia selleks, et kannatada ja maksta meie eest kinni. Nüüd meie peaksime samamoodi elama, et väga tihti nagu koguduses õpetatakse, et tulge Jumale juurde, siis te saate õnnistatud. Siis on teil kõik hästi, et tegelikult tundub, et midagi natukene puulikult õpetatud, et meid on kutsutud kannatama nii nagu Kristus kannatas, et oleme osa sellest. Et kas sina saad niimoodi aru?
Ja ma usun, et see on õige, et nii on. Jeesus ju ise on ju väga eeskuju jätnud ja kui me Piiblit loeme, siis Paulus samamoodi ja Peetrus ja kõik teised ka siin. Kes on ju teeninud teisike. Jeesus tõi seal võrdpildis ja kõtse, et kui me võrdleme laua ääres istuvaid ja siis laua ääres teenijaid, siis teenijad on need, kes seisavad ja teenitavad need, kes istuvad. Ja Jeesus ütles, et tema on see, kes seisab ja teenib. Ja sama siis on ta kutsunud ka meid, et ka meie. Et küll see meil ka tuleb see istumisaeg ja nii nagu ta on tõutunud, et tuleb selline taevane söömaaeg talle pulmad ja siis seal küll seal saab ka istuda, kui on vaja ja nii et siin maailmas tõesti on meid üles kutsunud teenima teisi.
Ja, ma küsin siukest asja, aga kas selle juures, kui meid tagagi usatakse ja meil juhtub igasugused pealt näha nagu väga nagu ebameeldivad asju nagu Kristuse nime pärast, et kas me siis samal ajal peaksime kuidagi nukrad ja kurvad olema või milline suhtumine meil peaks nüüd olema siis? Või peab seda lausa rõõmuks
pidama? Jah, pidage rõõmuks lausa seda.
Et tegelikult on ju, kui keegi räägib sust valetades paha selja taga ja siis on nagu kohe nagu põhjus rõõmustamiseks. Alleluja! Et siin on arvatud nagu väärt olema kannatama sama kannatusi. Et see on tegelikult nagu suur au isegi olla Kristuse sõdur, eks ju. Et ja väga suur rõõm.
Ja, siin Johannes Evangeeliumis ütleb ta isegi niimoodi. Tõesti, ma ütlen teile, te nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, aga teie kurvastus muutub rõõmuks. Võt niimoodi selleks on ka püha vaimga saadetud, et ta rõõstib, lohutab meid ja kurvastus muutub rõõmuks. Nii, aga vaatame edasi. Ja siis ta jätkas, kui enne mu ära ande käsi on minuga lauas, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab ja nad hakkasid oma vahel arutlema, kes see küll peaks nende seast olema, kes seda teeb. Ja siin me nüüd jõuame ka selle juudase teemani ja tänase küsimuseni, miks juudas andis Jeesus ära? Loeme siit algusest ka juurde, et esimesed kuusselmi ka, aga hapnemate leibade päev, mida hüütakse paasapühaks, oli ligidal ülempreestrid ning kirjatundjad otsisid nõu, kuidas teda surmata, kuna nad kartsid rahvast, ent saatan oli läinud juudase sisse, keda hüütakse iskariotiks, kes oli nende 12 arvust seda läks ning rääkis ülempreestrite pealikudega, kuidas ta saaks tema ära anda nende kätte ja nad said rõõmsaks ning leppisid kokku, et nad annavad talle raha. Tema nõustus sellega ja otsis parajat juhust tema äraandmiseks neile, nii et rahvas ei näeks. Vaat siin tuleb nüüd see juudas olukord, kus Jeesus ütleb, en näe, mu äraandja käsi on minuga lauas.
Ja siis ta ütles, et üksteist on äraandja.
Jah.
Ja siis nende reaktsioon oli, et me hakkame nüüd arutama, kes see siis on meesiast. Et see oli päris nagu huvitav olukord, et Jeesus ütleb, näete, siin üks teist allab minu ära. Minust ühes teises evangeeliumis niimoodi ütlebki, aga üks teist on minu ära andja. Et isegi ütleb nagu sõnaliselt selliselt välja. Väga huvitav. Päris elav vestlus, ma kujutan ette, nagu juudid ei ole päris niisugused nagu võib-olla rahulikud nagu siin Põhjamaa rahvad, et see võis väga-väga elav vestlus olla selle.
Ja teises evangeeliumist ütleb ka küsida isegi siis Johannes ja Peetrus palub, et Johannes küsiks ta käest, et kes see on. Ja siis Jeesus ütleb, et see, kes kastab minuga koos leiva palukse sinna kaussi, et see on siis ja
tõesti, no, siis, oli. Siis kes jälgis nagu tähelepanekud, sai isegi teada, kes on.
Jah. Nii et Jeesus andis kohastuse laua taga, kuid ikkagi küsimustena, miks juudas andis Jeesus ära? Meil on tulnud siin mõned vastused ka, ma loen ette, see üks on selline pikem vastus, ma loen siit osaliselt ette, sest ta armastas raha rohkem kui Jumalat, sest ta oli varas, siis on toodud siin kirjalt Johannese 26, aga seda ta ei öelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja tema käes oli kukkur ning ta kõrvaldas, mis sisse pandi Johannese 26 siis. Mis siis veel on siin, ta ütles, siin kirjutab meile kuulevel, ta ise valis selle tee paljude oma otsuste kaudu, paadutas südame ja siis on siia pandud kirjakohad juurde. Juudas ei pidanud ise seda palukest vastu võtma, see oli ta viimane võimalus, mis Jumal oma armust annab igaühele, kuid isegi kurjuse vastuhak Jumalale on tema auks, siis on pandud Johannese 13 peatükksin, kui ta oli väljunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg austatud ja Jumal on austatud temas. Nii et Juudas oli võimalus Jeesuse juurest ka varem ära minna, et keegi teine täidaks seda rolli, kuid Juudas valis ise seda oma enda nii öelda saatuse, oma vaba valiku, oma otsusega. Nii et keegi pidi tõesti ära andma, nii oli ka kirjas, aga kes see nüüd oli, siis see oli nüüd iga enda valik ja tundub, et Juudas siis valis selle tee ja jäi siis selle tee peale.
Ja et kuidagi nagu siin on kui huvitav välja toodud see, et eks ju kukkor oli tema käes, ta tegeles raha asjadega ja tal oli kogu aeg nagu väike kiusatus, ta võib-olla ütleb niimoodi, et eks ju kõrvaldas sealt vaikselt endale. Et pani kogu aeg sealt väikselt tuuri kiriku kasast, et seal oli ju rikkad juudi naised, kes toetasid seda teenistust ja me teame seda, et kui Jeesus käis, eks ju, noh, me teame, et ta tegi imesid ja isegi see toitis seal üle loomulikult väga suuri hulki inimesi, eks ju, aga tegelikult piibel ütleb, et ka ta andis vaestele raha, et see oli nagu tavalpärane tegevus, et nad tegid ka sellest nagu aitasid inimesi, kes olid hädas.
ja ma ei oska neid summasid nagu öelda, aga kui rikkad naised seal olid tõesti puhtutatud ja neil oli palju vara, need summad võisid päris nagu korralikud olla, mis sealt vist läbi liikusid, et ja selgelt, kui nüüd Jeesus läheb minema, eks ju, siis juudal see siuke väike nagu nii-öelda näpistamisteenistus, kus ta sealt vaikselt omale näpistas sealt salaja, see lõppes ära, eks ju. Et see võib olla, et tõepoolest ju saatan sai sellega ka kinni, et näed, nüüd Jeesus läheb minema, sureb ära ja sinu väike see teenistus lõpeb ära, et teeks väikse lõpparve, et tundub niimoodi vähemalt.
Ja aga tegelikult me teame ka, et Juudas ka ju lõpus ta ju
kahetses
ja viskas selle raha sinna tagasi, ta sai aru, et ta oli eksinud. Ja nii, et ta kuidagi lõpuni nagu ei olnud selline paadunud, et ta sai nagu oma veast ka aru, tundub.
See oli isegi võimatu, et Juudas võis isegi saada nagu tegelikult andeks jumala, kui ta siirab meel parandas.
No, võt, ma olen kunagi ka kellegest küsinud seda ja rääkinud ja siis nagu välistatakse see, aga tõesti ma ei näe nagu seda, et ta nagu lõpuni oli selline, et kuidas öelda, kivis südamega või et ta sai ikkagi ära, et olete õige kinni võtnud, ta kahetses viskas ära selle raha ja sama oli ka Eesaviga, mäleta, kui ta oma esmasünni õiguse andis ära ja siis ta pärast ka võtsis jumalat silma veega, aga ei leidnud enam, nii et me ei tea, mis selle juuda lõplik otsus on, kunagi saame teada, aga igatahes siin juhtus jah selline asi, et ta oli lauas, sõid koos ja siis just see hetk saatan, siis võttis ja juhtis seda ja ta läks ja andis ta ära. Vaata, meil on ka tulnud veel siin on tulnud veel ka meile kirju, ma loen ka siit mõned kirjad ette veel vastusena, siin on siis vastustult, Raks vastab siis nii, see saatan kiusas Juudast ja himustas teda rahaga.
Jah, et need mõlemad vastu, mis sa nüüd oled nagu lukenud, eks ju, räägivad sellest nagu lihameelsusest, eks siis sellest lihaperspektiivist ja elamisest, eks siis sa arvestad selle lihaliku olemusega ja selle vajadustega. Ja raha siis nagu esindab lihtsalt nagu seda füüsilist elu siin maa peal. Et kui me käime tööl või teeme mingit äri ja siis me vahetame ka oma aega ja oskused siis raha vastu ja see esindab nagu seda meie füüsilist elu siin, eks ju, see raha. Et see räägib tegelikult, et ta elas valest perspektiivist, et ta ei saanud aru, et ta on palju rohkem olemas kui lihtsalt see füüsiline elu ja tema mõtles, kuidas siis ennast ja oma pere nagu toita ja hoolitseda selle kõige keskel. Ja see on nagu tegelikult hämmastav, eks ju. See on nagu võrdpilt Iisraeli rahvast, kes ka nii kui Mooses natuke aega oli ära, kohe tegid seal ebajumala kujusid ja haksid mingid jama kokku korraldama ja nurisesid, kui jumal neid üle loomulikult toitis. Et Juudas, kes oli juures, kui ta toitis 5000 meest, 4000 meest, eks ju, koos nende naiste ja lastega, kes seal oli, kes nägi, et kuule, kui oli raha vaja, ütles, et vaid, minge püüdke kala, võtke sealt suust on see münt ja minge makse maksud ära. Et kui tuli nägi nagu sellest üle loomuliku ja et noh, Jeesus ütles, et ma ei jäta teid orbuseks, et ma saadan teile teise lohuta ja ma saan teile püha vaimu, kes ei jäta teid iialgi maha. Et hoolimata sellest, mida Juudas nägi, millegi pärast ta otsustas mitte usku seda mingil hetkel.
Panid sa tähele, et Juudas oli ka tegelikult raha ülevaataks pannakse üks kõige ustavamaid inimesi tegelikult ju ei panda selliseid, kes seda raha nüüd hoiavad selle, et nad võivad selle ära kaotada või on ebaausad või annavad liiga kergelt välja või mida iganes, et seal tavaliselt raha hoidjaks pannakse sellised väga, väga usaldusväärsed ja Juuda on siis pandud kukru hoidjaks oli ta siis ja ta toimetas sealt kõrval, nii et oli kuidagi need inimesed ära petnud, kes ta ümber siis ikkagi olid, aga noh, ma ei usu, et ta nüüd Jeesus suutis ära petta, et Jeesus kindlasti teadis, et ta sealt võttis sealt kukrust ja kas ta oli juba siin siis oma südamesse laskunud nagu saatana sisse, kas see on ka see puuduliku puhastuse oht üks, et kui mingisugune asi jääb sinna südamesse veel et siis pärast saatanud on nagu kergem sealt uksest sisse tulla kohe.
Ja et nagu ma olen kuulnud sellest ütlemist nagu kristlastele, et oi, meil kõigil on omad momendid, meil on kõigil omad raskused, meil on kõigil omad patud on ja. Ja tegelikult mida tehakse, nad ülistavad nagu seda puuduliku pühitsust, nagu sa ütlesid, et see ei ole, et tegelikult me peaks õppima nagu ülistama Jumalat ja tema võimekust meid hoidma patust, mitte nagu seda, nagu et me ülistame liha ja tema nagu võimekust patu teha, et sa ütlesid väga õigesti, Andrus, et meil on vaja täiesti puhtaks saada, täiesti pühaks saada. Sest nii kui meil on nagu näiteks mingi, nagu ütleme, noh, ma ei saa midagi teha, ma olen siuke vihastuja, eks? Näiteks kui ma ütlen niimoodi, mm. siis on nagu sellel nagu maandumisrada minu elus, et siis ma nagu luban ennast vihastuda ja ma ei lähe kunagi Jumala ette, et Jumal palun, ma ei taha seda, et palun puhasta mind täiesti selles, ma tean, et sinu poja veri on täiesti piisav selleks, et mind kõigest üle kohtus puhasta, isa ma tänasin, et siis sa iialgi ei lähegi sellise siira südamega Jumala ette ja Jumal ei saagi seda teha, et siin on väga tähtis, nagu Jeesus ütles, et kui sinu silm siin pahandab, siis rebise välja, kui sinu käsi siin pahandab, siis raiuse maha, ehk siis tegelikult väga radikaalne suhtumine kõigesse, mis ei ole Jumalas, kui nii kui Jumal sulle valgust näitab, et oi, isa ma tänasin, et sa näitsed, see valgu, see tõesti ei ole sinus ja see ei kuulu ka minu elu tänu sulle, et sa puhastad nüüd sellest alleluja. Et see on väga õige tähelepanek, et see pühitsus ja puhastus peab nagu lõpuni viidama.
Ja juuda kohta kirjutab veel Apostlite tegude raamatu esimene peatükk 18. salm ütleb niimoodi, aga tema hankis enesele põllu ülekohtu palgaga, ja kui ta ülepea kaela alla kukkus, lõhkes ta keskpaigast ja kogu ta sisikond vajus välja. Tähendab, ta siis kukkus kuskilt alla ja ta lõhkes keskpaigast, nii et kogu ta sisikond vajus välja. Ja siis on 19. salm ütleb, ja see on saanud teatavaks kõigile Jerusalem elanikele nõnda, et seda põldu nende oma keelemurde süütakse akele taamaks. See on verepõlluks, sest laulude raamatus on kirjutud tema elamu saagu tühjaks, ja ärgu olgu selles elaniku ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Nii et siin me siis näeme ka, et ta kukkus alla, lõhkes pooleks keskelt sisikond vajus välja ja see verepõldu näiteks tänapäevani Jerusalemmas, kes on käinud, siis seal on olemas kohe sellainen lapikene, mis on näha siis mäe peal, mis on tühi ja öeldakse, et see on nüüd aasta tuhandeid juba olnud tühi, et sinna pole keegi midagi ehitanud, pole sinna midagi tehtud, selline huvitav lapp on, kuski üle on kõik majad täis ehitud, aga seal on selline põllu lapikene ja öeldakse, et see ongi see akel taama, nii öelda. Ma löövan veel siin, meil on tulnud veel vastuseid, on tulnud, siin on Tarmo veel vastanud, miks Juudas andis Jeesus ära, et läheks täide Jumala profeteering. Niimoodi on siis Tarmo ka veel vastanud.
Ja nüüd ma nii palju kommenteeriksin, et tõesti Jumala profeteeringud kõik lähevad täide. Lihtsalt, et siin ei jääks nagu sellest muljet, et näed, Jumal teeb osad inimesed kurjaks ja pahaks, et tema profeteeringud täide läheksid. Ei, Jumal lihtsalt oma tarkuses näeb väga palju asju ette ja teab lihtsalt ja see ei ole kindlasti Jumala südame soov, et keegi saaks ära andjaks ja tegelikult Jumal on kurum meel, kui inimesed sellise otsused teevad, eks ju. Ja, aga inimesel on vaba tahe ja tegelikult keegi seal vastas ka, et ta tegi ise ikkagi selle otsuse lõpeks. Et minu mõelest see oli nagu päris nagu ilmutuslik ja hea tarkus selle vastaja poolt, et meil ka. Et ma olin siin ühes piibli tunnis ükskord ja ma ei hakka nimetama kus kohas ja niimoodi, aga et osuvad Jumalade tööd selle niimoodi, et aga see jutlustaja ütles umbes niimoodi, et meil ei ole mitte mingisugust osa meie päästmises. Ja kuidagi mina oma südames kogesin, et see nagu päris õige ei ole ikkagist. Mina olen nagu aru saanud, et tegelikult iga üks saab Jumalat just nii palju, kui ta tahab. Ja otsustab Jumala järgi joosta ja minna, et muidu oleks ju niimoodi, et noh, nagu see vabal tahtel ei olegi mingit vabat tahet, et on lihtsalt otsustus, et osad inimesed lähevad põrgusse ja on seal igavesti piinatud ja et see muudaks nagu Jumala ju kurjaks, aga me teame, et Jumala on armastus, et tema ei tee sellist asja, tema usub kõik, loodab kõik ja tema armastusel jõuab igalgi otsa, et see ei ole kindlasti pilt, õigelane pilt Jumalast ja meil on tegelikult väga, väga tähtis oma osa, see otsuse osa, et mida me siis teeme, kas me tahame Jumalat või tahame olla kurjad, pahad. Kunagi mul tütar, kui ta oli 5-aastane, siis ta lastajas niimoodi 3 tüdruku käest küsis, et mis te siis olid rääkinud neile Jeesusest ja siis küsis neile käest. Mis te siis tahate? Kas te tahate Jumalat või tahate olla pahad? Ja siis ta ütles, et me tahame Jumalat. Tuli patu tundmine ja et ikkagi näed, et jah, Jumala vaim kutsub, mõjutab ja tõmbab, aga lõpeks inimene on see, kes siis valib ja otsustab, et jah, ma olen sellega nõus, et kõikidel ei ole alati nagu isegi sellest head alust otsustada, pole võibolla isegi näinud ühtegi elavat kristlast, kes tegelikult käib koos Jumalaga ja pole kogenud isegi Jumalat, et siin on ka sinul ja minul ja teisel, kes siis on kristlased, üks vastutus tegelikult oma elu tõesti saada siis Jeesus ja Kristuse surma sarnaseks, et nii, et me ei ole enam endale ja tõesti püha vaimu vägi saab meie elude kaudu teha tööd teiste inimeste kasuks. Et see on päris suur vastutus minu mõelest, mis saab on.
Jah, olen suga nõus. Olen suga täitsa nõus. Ja siin on veel üks vastus. Mul on ette tänane küsimus, et miks Juudas andis ära Jeesuse? Luen siin veel, Tarmo vastab veel siin. Juudas andis Jeesus ära, sest nõnda oli Jumal oma sõnas ette kuulutanud. Jeesus teadis, et Juudas tema ära annab ja ka ütles seda ette. Kas see pidi olema just Juudas? Ma usun, et mitte, aga Jumal valis selle mehe ja Juudas siis teadis, et see mees teeb selle ära, kui ei oleks teinud, oleks tõenäoliselt leidud keegi teine tema asemele. Sellise vastuumelt Tarmo
vastame. Et ma tänan nagu vastuse eest, aga ma tunnen, et mu isa süda ei ole selline, et ta valis kellegi inimese ära, nagu ütleb, et sina pead kuri olema. Mm-hmm. Seda ma ei, võibolla ma eksin või ma ei tea, aga minu kuidagi süda nagu ei suuda minu kallist armastavat isa sellisele näha.
Jah, mulle meeldis ka see teine vastus, mis ta ütles, et Juudas oli ikkagi oma nii-öelda vaba valik olemas ja see sõltub ikkagi iga inimese enda otsuse. Et selge on, et äraandja on, aga nüüd kes selleks äraandjaks saab, et see on nüüd ikkagi inimese enda otsus ka, mina usun ka seda.
Muidu me võiksime kõik sellised fatalistid olla, et ütleme, et näed, Andrus, anna mulle andeks, Andrus, aga tõesti, ma ei saa, mind on Jumal valitunud olema täiesti isekas, ma ei saa praegu tulla evangeeliumit kuulutama, ma pean ikkagi praegu siin tegema neid asju, mis mulle on kasulikud ja mina tahan, et ikkagi inimesed mind hindaksid ja ma tahan leida nende silmis respekti. Ja
siis me peame sulle kaasa tundma, siis me peame kaasa tundma sulle, sest Jumal on sind valinud selliseks. Meil on nii kahju, et Jumal on sind selliseks.
Ante andeks, aga Jumal tegi sind selliseks. Sorry. Ma ei usu sellesse. Ma kõige nagu austuses juures ja Tarmo vastu, ma usun, et Jumal on meile andnud vaba valiku ja ta räägib meie südamete vastu korrigeerime ja õpetame, milleks? Selleks, et meie teeksime otsuse pöörduda. Mm. Muidu oleks kogu evangeeliumi kuulutumi mõtetu, kui Jumal valis, et saad olla paganad ja pahad ja siis ta saad olla, mis tüütame neid selle.
No, see on ka selge, et nagu ka öeldakse, et täis arv on kindlaks määratud, kes läheb taevas sisse, arv on kindlaks määratud. Nüüd Paulus ütleb nii, jookske, võidelge, et teie sisse läheks. Tähendab, arv on piiratud, järelikult peab võitlema nüüd need, kes võitlevad. Need saavad sisse, kes jätavad võitlemata ja loobuvad siis nii-öelda, siis nad annavad nii-öelda nagu loobumise võidu. Ja seda Jumal tegelikult ei taha. Tema tahaks tõesti, et kõik saaks päästetud.
Ja et Piibel on üks tervik ja siis Peetrus ütleb, et nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole isikute eelistaja, vaid talle on vastuvõetavad kõikide rahvaste seast need, kes kardavad teda. Ja siis tegelikult selle täis arvu mingi määral määravad ära see inimeste otsus. Võibolla tõesti Jumal oma tarkusest teab ette, millised otsused keegi teevad ja selles osas võibolla tõesti on mingi nagu inimeste otsuste põhine määratus selles, aga Jumal on ju suur ja armastav, et ta ei lükka kedagi ära, kes tõesti tahab meel parandada ja tulla meie hingede karjase ja ülem preestri Jeesuse vere kaudu tema ligi olnud, ta ei lükka kedagi eema. Nii et, aga tõesti see on võidujooks, aga see võidujooks on nagu sellepärast, et me saaks aru, et see ei ole niisama. See on meie osa on ka, et noh, see ikkagi viitab selle meie oma tegemistele ka, see võidu jooks.
Mõtla, ja see siis on siis ka... Siis
jalad ei liigu niisama, sa pead jalgadel ütlema, et nii jooks, et pinguta, eks. Ja. See ei käi niisama.
Ja siit tuleb välja ka see puuduliku puhastuse oht siis, et miks see juhtus juudasega just niimoodi, et jah, varem oli juba märitud, et ta oli ka siis varas, kes kõrvaldas siis ofri karbist raha, nii et seal oli ka juba tannud saatanele, siis oli lubanud saatane juba oma südamesse ja nii ta läks ja lõpuks juhtus siis selline asi, et kui ta sai aru sellest, siis oli juba hilja ja see oli juba kinni võetud ja ta läks ja tegelikult viskas ka selle raha ju tagasi sinna teatavasti, ta ei võtnud seda vastu. Aga täname kõiki vastajaid. Tarmo kirjutab meile siin, et lugege uuesti, ma ei öelnud, et Jumal tegi juudast sellise. Me täname igatahes Tarmot ka vastamise eest ja nii, et siin sai nagu välja tuua mõlemad variandid ja see oli tegelikult väga hea, et isegi Tarmo, kui see vastand on andeks, kui see vastand, nii et me siis saame valesti aru.
Lihtsalt selline mulje jäi, et, no, et sellest võiks välja lugeda, kes käivad nagu selline noh, mõtlevad nagu Jumala kohta paha, et näed, et Jumal tegi ja Jumal otsustas ja valis ja et see on tõesti nagu see sõna oli valis, aga valima nagu tähendabki umbes, et noh, et näe, siin olul on kes valik ja sina nüüd pead suka olema ja et ma oleksin ette maadlik sellise noh, nagu sõna valikuga.
Nii et täname kõiki vastad Tarmot ja Tarmo veel ütleb lõpetuseks, ma armastan teid. Mi liama tu, kuidas see hispaania keeles oli. Armastame sind ka, Tarmo, aitäh sulle heade vastuste eest ja tulid, tänu selle tulid meile esile väga tähtsad asjad.
Minu mõnes ka, et vahest isegi kui tekib nagu väike segadus, siis lõpeks see toob selguse, et kui me arutame edasi.
Aga jääme siis lõpupalvesse. Kas on ka mingid eestpalved, Taavi, millest võiks paluda täna?
Paluks Sergei eest, et ta hakkas kasvama Kristuse kasvamist, et Kristus võtaks kujuda sees, et ta tõesti hakkaks igatsema Jumala järgi igapäevaselt ja võtaks ühendus päriselt Jumalaga ja et ta hakkaks tegema neid otsused, millest me täna siin rääkisime, et ta oleks elus Jumal ja oleks tal lootus ja et see nagu ikka südamest tuli.
Ja siis ühe venna eest veel paluda, kellel naine tuli siis koju, nad on koos olnud peaaegu 15 või 20 aastat, naine tuli koju, ütles, et ta on leidnud kellegi teise ja mees on ka praegu tunneb ennast sellise reedetuna ja ta on väga raske ja et võtame ka selle pere siis eest palvesse.
Okei, see on hea mõte.
Ole hea, Tavi.
Ja ma tänan selle pere eest, ma tänan selle mehe eest, ma tänan, et saanud selle mehele selge aru saama, et tema ei ole see kannataja, et kui tema on Kristuse oma, et siis tema praegu seisab selle naise eest, müüri praos ja palvetab tema eest, mitte sellepärast, et tema on haiget saanud, või sellepärast, et see naine on petetud ja näeb asju lihalikus perspektiivis ja ei käi Jumala tõde järgi, et ta ei nuta enda pärast, või nutab selle naise seisundi pärast ja et see tuleks õigest armastavas südames see palve, mitte isekast endast aletsavas südames. Tänu sul isa, et sa õpetad selle olukorra läbi ja korrigeerid ja täieliku valguse esile nende perekonnas. Ma tänan Sergei eest, ma tänan, et sa oled kutsunud, ta valinud, ma tänan, et sa tõmbatad oma armastusega oma pühasse osadusse, et sa täiesti puhtaks ja pühaks sinu ees, et ta mõtteviis saab muudetud, et kes iganes tema kokku puutub, et õpeta need inimese Jumala armastusel läbi, et käima niimoodi, et see Sergei saaks kasvada Kristuse kasvu, et Jeesus võtaks täieliku kuju tema sees, et see mehe elu oleks täiesti muudetud, et oleks Kristuse sarnane. Jeesuse Kristuse nimelise tänu sulle selle eest.
Ega olis taas Toomas võtta ka ise endid kõiki aita ka meil üle vaadata. Oma südamed ja et ka meile ei jääks mingisugust, mingit patu sinna südame peale Jeesukristi. Me aitame, et ma oleks oma südame puhtad, et me ei annaks saatanale maad nii nagu juhtus Juudasega, kes andis ära. Vaid, et me oleksime puhtad ja pühad ja sinu juhtimises ja sina ise saad näidata ja õpetada meid ja juhtida meid eemale kõigest kurjast. Jeesuse, Kristuse kallil nimel palume seda. Aamen.
Aamen.
Õnnistad hingamispäeva algus kõigile ja kui ma lubab, siis esmaspäeval kuuleme Jumalaga.